Dore aos mi spėjau, štirinduos to poglavio, Macija, Gospod vo inkarnaciji ribe, 48. vers.
Ja ceva jagner i varudra rodana. Pumam vijaya malamatmanastama. Vajeta varnam nijamesha sovyayo. Bhuyat sa isha paramo guror guru.
Yatsevaya. Всевышна Божанская Особенность, ки кому служи, огне, у стыку с огнем, Ива, как Кришна я, Рудра Родана, блок серебра или злата, ки се очисти, Пуман, Осеба, Джая Хиат. Легко от неха се отпови. Малам. Усе умазани створи материального обстоя. Атмана. Самега себе. Дамага. Начин неведности. С которым некто управляет побожные и непобожные активности. Баджета. Легко живи. Варнам. Его первотная идентитета. Джам. Свой. Иша. Так. Иша. Он. Всевышна Божанская Особенность. О, прискочил сам все. Прощам. Парама, Найвищий Всевышний, Гурор Гуру, Духовный Учитель у всех других духовных учителей. Окей, провод. Торе, то є Краль Сатьяврата, он панує молитви Рибі Інкарнації Господа, ки є знана по імену Маця. Torej, Gospod pa je sedaj navzel svojo originalno obliko, velikost in kralj mu ponuje molitve. Tisti, ki se želi osvoboditi materialne zapletenosti, naj se obrne na služnje Vsevišnje Božanske Osebnosti in se odreče onesnaženosti in nevednosti, ki vključuje pobožne in nepobožne dejavnosti. Tako lahko pridobimo svojo prvotno identiteto. Tako kot del zlata ali pa srebra, odvrži vse v zamonijo in se prečisti, ko ga obdelamo z ognjem. Naj ta neizčrpna Vsevišnja Božanska Osebnost postane naš duhovni učitelj, saj je izvirni duhovni učitelj vseh drugih duhovnih učiteljev. Torej, komentar Šrila Prabhupade. V človeškem življenju je treba opraviti strogosti, da bi prečistili svoj obstoj. Torej, strogost je namenjena temu, da prečistimo svoj obstoj. Torej, to pomeni, da sprejmemo neke težave, neke izzive, fizične izzive ali pa mentalne izzive, da se osvobodimo materialne zapletenosti. Torej, da se odrečemo nečemu, ki nam je všeč, nečemu, kar radi delamo, ali pa, tako kot imamo neke strogosti, štiri godetine principe, nobene intoksikacije, nobenega mesa, kockanja in nezakonskega seksa. Torej, to so strogosti. In kaj to stori? To nas prečisti, to prečisti naš obstoj. Tukaj bomo tudi prebrali, da kontaminacija materialne... Torej, moramo razumeti, da je ta materialni svet je umazan, ker je kontaminiran, ker... prikrije dušo stormi, ki so nenaravne za njo. Duša je po naravi delček Boga čista in Duša ne more biti ničesar drugega kot čista, ampak ko pa pride v kontakt z ničim tujim, z ničim, kar je nenaravno, postane prikrita in to je ta umazanija materialne eksistence. Zaradi kontaminacije materialnih gun materialne narave se človek, je človek v krogu rojstne smrti. Torej, zaradi te kontaminacije, onesnaženosti, se vedno rojevamo življenje za življenjem. Torej, živo bitje je večno. Živo bitje nima ničesar upraviti s tem materialnim svetom, nima povezave s tem, ampak zaradi te kontaminacije materialne energije smo podvrženi rojstvu smrti, starosti in bolezni. In to nam je tuje, to je tuje duši. In to je ta kontaminacija materialne energije. In seveda so tudi druge oblike kontaminacije, ampak te so te ta glavne. In druge oblike pa so anksioznost, žalovanje, hrepenenje, različne oblike stresa, izguba. Torej, imamo različne težave. Če želimo primeriti, na koliko načinov lahko uživamo v tem svetu in na koliko načinov lahko trpimo v tem svetu, boste odkrili, da se znam stvari. Na zelo malo načinov lahko uživamo, lahko pa na zelo veliko načinov trpimo. To je materialno življenje. In Prabhupada pravi, namen človeškega življenja je se očistiti te onesnaženosti, da bi lahko ponovno pridobili svojo duhovno obliko in da ne bi bili podvrženi krogu rojstva in smrti. Torej, nikoli ne izgubimo svoje duhovne oblike, ampak jo ne najdemo. To je, kot če daš denar nekam v hiši, nekam ga zložiš, pač nisi ga zgubil, ampak nekje v hiši je, ampak ga ne najdeš, a ne? In ga ne moreš uporabiti pol. Pač nekje je, obstaja, ampak nimaš dostopa do tega denarja, ne najdeš ga. Torej, na isti način duša je čista in to je naša narava, da smo večni, polni znanja in blaženosti, ampak zaradi te prekritosti materialne energije ne moremo tega izkušati, to naravo duše. Priporočen postopek dekontaminacije je vdano služenje gospodu. Torej, to je antibiotik, a ne? Da se povežemo z ničim, ki je istina narava, kot smo mi sami, to pa je Krišna. Torej, mi smo čisti, čiste duše in moramo se povezati s Krišno. Kako če se približamo vročini ognja, bomo vedno bolj občutili vročino ognja in svetlobo in vdano služenje je povezava s Krišno. Potem pa se ta kontaminacija, ta onesnaženost je uničena strani ognja. Primer je dan zlato in srebro ima ta neko umazanijo na sebi, neko zarjavelost, kot nekaj takega. Ampak, če jih poskušamo očistiti, to ne bomo mogli očistiti, ampak moramo jih dati v ogen. In to je edini način, da jih očistimo. Torej, ogen vdanega služenja prečisti in obudi našo duhovno obliko in lahko izkusimo svojo večnost, srečo in neomejeno znanje. To je vse naša narava. In Prabhupad še naprej govori, obstajajo različni procesi za samospoznanje, kot so karma, gjana in joga. Vendar nobeden od njih ni enak procesu vdanega služenja. Torej, karma joga, Krišna govori o njej v Bhagavad Giti, govori o gjana jogi in govori tudi o sami jogi. Ampak potem zaključi s tem verzom, joginam apisarvišam. Da izmed vseh jogijev, bhakti jogi je najvišji, najboljši, ker gjana nas lahko osvobodi od trpljenja in nam da malo razumevanja naše večnosti, ampak nam ne more dati te transcendentalne sreče. Torej, karma nas lahko osvobodi navezanosti tega sveta in nam da in nam, in da nam da neke razumevanja, da, da vse, kar delamo v tem svetu, ni, ni za naše zadovoljstvo, ampak za zadovoljstvo Krišne, ker je On postavil te stvari v, te, v tem svetu. Torej, karma ga pomeni dati, dati rezultate Krišni. Gjana je više od karme, yoga je še više od gjane. Recimo, če imamo mistične moči, lahko manipuliramo z materialno energijo. Jogi lahko postane manjši od najmanjšega, letijo, so lažji od najlažjega. Lahko se potobijo v eno reko in pridejo ven v drugi reki. Torej imajo neko, kot so neki čarovniki. To je čarovnija. Ampak to je v bistvu moč, to je moč joge. Oni delajo zelo, zelo pač velike strogosti, v bistvu zavračajo svoje želje in so popolnoma fiksirani, meditirajo na Gospoda v srcu in s tem dosežejo močne stopnje joge, visoke stopnje joge. Ampak še zmeraj, bhakti pomeni, pomeni ljubezen, torej da služimo Krišno z ljubeznjo. In torej je aktivnost, je znanje, je večnost, ampak na koncu je pa ljubezen. In Krišna pravi, da lahko, da lahko Krišna njega razumemo samo z bhakti, da lahko privlačimo samo z bhakti. Torej, bhakti yoga je zato najvišja, ker ljubezen je, je najvišja. In ljubezen vsebuje tudi znanje in aktivnosti. Torej, bhakti vsebuje gjano, karmo in jogo, ker druge pa ne vsebujejo bhakti. Torej, bhakti je najvišja. Koliko, če imaš milijon dolarjev, imaš tudi 100 dolarjev. Če imaš milijon dolarjev, imaš 1000 dolarjev tudi. Ampak, če imaš pa 1000 dolarjev, pa nimaš milijon dolarjev. A pa evro. Torej, poanta je, bhakti je popoln proces, ki vsebuje dobrobiti vseh drugih procesov. Ampak ima tudi svoj dodaten, svoj dodatno dobrobitce privlači Gospoda, ki pa je tudi cilj življenja. In Prabhupad piše naprej, ker se zlato in srebro lahko očistite vse umazanije, tako da se jih da v ogen, ne pa zgolj z umivanjem, se lahko živ biti prebudil svojo identiteto z upravljanjem udanega služenja, jacevaja, ne pa s karma, gjana ali pa jogo. Gojenje spekulativnega znanja ali praksa jogijske gimnastike ne bo s to pomoč. Torej, lahko vidite, da enkrat, to je bilo v zgodnih časih, ko je Šila Prabhupad začel z gibanjem za zvest Krišne. In Prabhupad, on ni povabljal. Torej, tisti, ki so prihajali na njegove lekcije od Prabhupada, hipi in tisti z ulice, oni so delali vse različne jogijske vaje, meditacije, ovo, ono. In potem, tudi ko so srečali Prabhupada, so še zmeraj naprej to delali, te stvari. In enkrat je Prabhupad je sedel v svoji sobi in v drugi sobi so bili drugi bhakti, ki so delali različne stvari. In en fant je prišel do je šel do Prabhupada in je rekel, kaj pa delajo? Kaj delajo tam? In Prabhupad je rekel, nijem pojma, kaj delajo. In tudi oni ne vedo, kaj delajo. Ja, tam stojijo na glavi in se nekaj vrtijo ono in drugo smer. Torej, to je to, kar je. To je dobro, ne? Razgibanje je dobro. Dobro je za telo in za um, da naredimo te stvari, ampak nas ne, ampak nas ne bo povzdignilo na duhovno zavest, to je poanta. Beseda Varnam se nanaša na sijaj prvotne identitete. Torej, sijaj Krišne. Izvirni sijaj zlata ali srebra je briljanten. Je, se pravi, sije. Je privlačen. Podobno je prvotni lesk živega bitja, ki je del Sačit Ananda Vigrahe. Je, to je lesk sijaj Anande ali pa užitka, sreče. Torej, naša najvišja kvaliteta je, da uživamo, da izkušamo popolno neomejeno srečo, ki je onkraj materialnega razumevanja, materialne sreče. Materialna sreča, če se ne počutimo dobro, pač bomo nekaj naredili, da se bomo počutili manj slabo. Tako, če pač lače nekaj poješ in ko nekaj poješ, a ne, zmanjšaš lako to. In potem se počutiš zadovoljen in čutiš neko zadovoljstvo, srečo, a pa čutiš poželenje in zališ zadovoljite želje, ki izvirajo iz poželenja. In potem se malo osvobodiš poželenje, potem pa čez par minut se pa to poželenje spet pojavi. Torej, materialna sreča pomeni, da nižamo svoje trpljenje. To je to. Če se počutimo, torej, ljudje pravijo, ja, mogoče več od tega. Torej, imaš neko družino, imaš otroke, imaš ženo ali pa moža in dobiš nekaj malo užitka, malo sreče. Ampak potem spet, vedno so problemi. Ne želim to razlagati zdaj, to ni zdaj, to ne bom zdaj razlagal. Ampak poanta je, da vse, kar delamo v materialnem svetu, nič od tega nam ne bo dalo prave sreče. Prava sreča je, kot je tukaj opisana, ananda, torej užitek je više od sreče. Sreča je izkušnja, ampak užitek pa je neka konstantna izkušnja, vedno, nekako to je v bistvu stanje življenja. Torej, vsako življenje ima pravico, da postane veselo, da postane srečno, ker je delec Krišne. Prabhupada je rekel, če nisi srečen, potem si umaj. Torej, sreča je, a ne, užitek je naša narava. In vsi iščejo srečo v materialnem svetu, jo ne moreš najti, ker je ni. Torej, imamo primer osebe, kako ljudje gledajo više je srečo materialni svet. To je za en primer. To je taka anekdota. En človek gleda po tleh, gleda. In njegov prijatelj pride mim in reče, in ga vpraša, kaj pa iščeš? Vidim, da nekaj iščeš. Ja, izgubil sem nekaj denarja in ga iščem. Aha, ok, ti bom pomagal. Ok, prav. Potem oba iščeta denar. In gledata naokoli. In po nekaj časa reče ta človek, a si zihar, da si izgubil denar tukaj? In človek je rekel, ne, tam sem ga zgubil, ampak tukaj je več, a ne, svetlobe. Ne lahko iščem, tam pa ne vidim. To je materialno življenje. Tam je, se vidim, evo, tako lepa zgleda, evo, tam je, evo. A, to je tako lep avto, tam ga vidim. Vse zgleda tako lepo, ampak ni. To se imenuje Maja. Maja pomeni tisto, kar ni. Zgleda dobro. Ampak nič ni dobro, ne? To je materialni svet. Ampak obstaja prava sreča in ta sreča je Ananda Maya Bhyasat. Ta užitek, ki se ne konča, tako kot ko si povezan z ognjem, avtomatično je svetloba, vročina, je nek, tako ko se povežemo s Krišno, vse naše trpljenje gre stran, naša sreča se povečuje. In tako je pomislimo, jaz ni nič drugega, da iščem. Našel sem to, Krišna. Torej, to je naša pravica. Tako, ko se povežemo s Krišno, se smo povezani s Krišno, ampak ta kontaminacija materialne energije, jo moramo skuriti. In to je, skurimo je pa s procesom danega služenja. Torej, ko služimo Gospoda, da zadolimo Gospoda, in se vključujemo v njegovo služenje kot mantrene, tako kot danes smo vsi plesali. Bilo je nekaj sreče, ne videl sem dame, da so plesali zelo lepo. Torej, pravboj so skušali plesati pa. Ampak dame so plesale, so nekako skakali, ja pa sem. Torej, ja, to je naravno, da smo srečni. Torej, sreča pride s kirtanom, s tem, ko častimo prasadam. To ni navadna hrana. Sreča pride, ko ko poslušamo slave Gospoda, ki vstopijo v naše srce in vzbudijo privlačnost do njega. Torej, celoten proces vdanega služenja je proces sreče. Zakaj bi karkoli delali v predanem služenju, če nam to ne bi preslo sreče? Vemo, da tukaj je sreče, to je sreče in jo tudi izkušamo. Ampak kar izkušamo, je samo majhna kapljica tega, kar je. To je ocean. Tako kot Krišnadas Kaviraj Goswami, avtor Čaitanja Čaritamrite, je rekel, jaz stojim na oceanu, stojim na bregu oceana predanega služenja in okušam samo eno kapljico tega neskončnega oceana in potem nadaljuje, da ta kapljica je tako čudovita, da lahko celoten svet potopijo tej sreči. Torej, Gospod Čaitanja je izjemen. On je naredil zvez Krišne tako čudovito in pred Gospodom Čaitanjem je bilo težko postati zavestni Krišne. Zelo malo ljudi je lahko to doseglo. Ampak Krišne je to naredil težko, ne? Ampak ker je bil Krišne tako sočuten, da živi biti, je to naredil enostavno zdaj. Torej, da pojemo, plešemo, častimo prasadam, se družimo s drugimi in da beremo dobre knjige o Bogu, o filozofiji, življenja, o potem, kdo smo. Torej, to je zavest Krišne, to je ocean neskončne sreče in Bog, ko se potopimo v ta ocean, bo se ta ocean ekspandira, poveča. Tako kot, ko nekaj poješ materialnega, če imaš neko sladko kroglico, lahko rečeš, a mogoče ni presadam. Ni presadam, ampak je a pa nek piškot, a pa neki, in si misliš, o, to je dobro. In poješ enega, to je bilo dobro. Ne bom še enega. Poješ enega, to je tukaj dobro. Ne bom še enega. To ima še enega. In to je to, pa ne morem več. In nehaš, a ne. Nekateri lahko pojejo 4 ali pa 3. Ampak v nekem času ne moreš nadaljevati. Ni možno, a ne. Ni isti okus, ni isti užitek, a ne. Ampak zavest Krišne pa ni taka, a ne. Ne nekaj poskušati s prasadom. To lahko storite, če ste odločeni, če ste na transcendentalnem nivoju. Ampak lahko mantrate in vedno je boljše, vedno se izboljšuje. Lahko poslušate o Krišni in vedno je sladko. Torej, Sukadev Goswami govori Bhagavatam in Maharaj Parikshit, on samo posluša, Bhagavatam 7 dni neprekinjeno in on je absorbiran. Tako je absorbiran v poslušanje slave Gospoda, da pozabi, ne želi jesti, ne želi spati. On je tako srečen s tem, ko posluša o Krišni. In po 6 dnevih Sukadev Goswami mu je rekel, Maharaj, a želiš malo odpočice, malo vode, malo spanca? Ne, zdaj boš govor 10 mu spev, ti jaz hočem še več slišati. Krišna v Vrindavanu. Torej, Sukadev Goswami je bil še bolj motiviran, da pove te zabave. In on je postal še bolj entuzijastičen, da je povedal, da se ti izpel. Torej, bolj kot smo želni poslušati, bolj je ta govorec željan govoriti. Torej, če mi izgubimo entuzijazm za poslušanje, tudi govorec pač izgubi entuzijazm. Vidi, ja ne želijo poslušati. Torej, ok, so slabo prav padu, aj čau. Torej, to je res. Bog, ko imamo želje po poslušanju, to inspirira tudi govorca, da še bolj govori. In ko govorec željan govoriti, a ne tudi poslušalci dobijo več entuzijazma za poslušanje. Дека Прабхупад говори напред. Закай не би било живо битие заради наснажене с материални врстами гуне, закай е в стиски? Закай би могли бити в стиски? Закай морам бити наснажени? Живобитие би се морало очистити и поновно придобити своя сарупа, своя първотно идентитето. То лахко стори ле с уданим служенем. Торе, нарди на поанто. То е един начин да придемо до тега, кар смо. Зато би морали спрети на одила Всевишна Божанска Всебности, ки е тук е описан кот Гурор, Гуру, духовни учител у всех других духовних учителів. Торе, ше едно име за Кришна е туди Ади Гуру. И помени тисти, ки е оригинални духовни учител, първи, първотни. Торе, измед усега знания у всех духовних учителів, то прихаја от Кришне. Торе, Кришна е вера усега знания. Он прави то в Бхагавад Гити. Я съм тисти, ки се стави веде, тисти, ки позна веде, и по всех ведах би могли мене спознати. Торе, он е есенца вед. Веде со експанзия. Торе, он е еднак трансцендентално знание. Чеправо мрда не имамо среча да би осебно стъпили в стик до Всевишни Господа. И Господов представник тако добър, кот Господ сам. Кер негов представник, наречени Чесар, разен че тега не говори Всевишна Божанска Осебност. Торе, Гуру е тисти, ки е деянски духовни учител. Не само нек пач ен, ки има велико брадо, има неке капце и се смеи лепо. И говори кар неке неумности скос. И носи смисли, о, я, то е па невичено. То па то. Прабхупад е рекал, Прабхупад се хеца енкрат. Мърс тега спомнят. Прабхупад се хецал. Торе е съставлял неке беседе, ки нима едно бенга смисла. То делят и гури разни. Не може се спомнят тега. Бла... Не спомням се. Кришна не жели дати знания. Торе... Прабхупад, вчера ми некто послал нек видео в Майавади Гуру, ке бил 16 секунда, он приде горе, тако като съм рекал, и он рече, все религиски книги са настроени против мене. Я фул добър, а не? И кър би могли бит, ке ти си Богус, не? И потом се там некий смеял, покал шале. И не говорит, да е пореч людей на свету. Торе, те люди говори, как некие створи, некие неумности. И те все люди мисли, о, торе, не разумем, бак море бить занимило, некар не разумем. Кер че разумемо, некай помен, да ни добър. Апак, че некай не разумемо, потем по море бит занимило, потем море бит некай на тем. Торе, представник Бога, не рече ни чесар, чесар, пач говори тисто, кар говори Кришна, не? То е то. Воно, вредостоен гуру, светуем своим ученцем, натанчно у складу с начали, ки говори Кришна. Торе, он понови исто като Кришна. Прабхупад е рекал, я, люди ми говорят колко съм добър, за то крадя. Ампак, я само поналям беседи своего духовного учителя. Нич не съм спременил, нич не съм додал. Само поставил съм него papagaj in zato sem uspešen. Torej, to je kvaliteta. In seveda, torej, lahko razložimo resnico v svojih besedah, brez da spremenimo pomen. Torej, pridiganje, to je pridiganje. Pridiganje pomeni, da vzamemo neko znanje in ga ne spremenimo, ampak samo ga predstavljamo glede na čas, kraj in okoliščine. Če pa razgleda drugače, ampak je ista stvar. In to je skromnost, ne? Tako kot je ženska znana po svoji skromnosti, ne, kako to prevesti. Ko služi moža, isto je guru, a ne ponavlja samo tisto, kar Krišna govori. Torej, ta čistota, ta skromnost, ta čednost je zelo pomembna, a ne, kvaliteta zvesti Krišne. Da znamo ponoviti besede duhovnega učitelja, glede na čas, kraj in okoliščine. Verodostojni guru je tisti, ki je sprejel Krišno kot guruja. To je guru parampara. Prvotni guru je Vyasadev, kjer je govornik Bhagavad Gita in Srimad Bhagavatama, kjer je se vse, kar se gori, nanaša na Krišno. Torej, Vyasadev meni tukaj, tako kot mi sedimo na Vyasasanu. Vyasasan je sedež Vyasa. Torej, tisti, ki sedi na Vyasasanu, je predstavnik Vyasa. S tem predstavljajo svojega duhovnega učitelja, njihov duhovni učitelj pa predstavlja Vyasadevo. Torej, Guru Puja je znana kot Vyasa Puja. V končni analizi je prvotni Guru Krišna, njegov učenec je Narada, katerega učenec je Vyasa in na ta način postopoma pridemo v stik z Guru Paramparo. Torej, vse prihaja od Krišne in vse prihaja od Krišne po liniji duhovnega učitelja. Torej, lahko dobimo to isto znanje, mogoče na drugačen način, ampak znanje je isto, kaj prihaja od samega Krišne. In zato vemo, da je verodostojno. Dan danes, da je tako imenovani guri, skušajo ustvariti nekaj novega, da privlačijo ljudi. Torej imajo te različne stvari. Neče ste to videli, ampak to je kar noro. Te različne yoga studiji, torej imajo različne joge, torej oni imajo smejočo jogo. Torej greš tja in se samo smejiš in to je to. Se smeješ, smeješ, smeješ. In potem, to je yoga. Potem pa imajo pivo joga. Torej, pijejo pir in dajo steklenico piva na svojo glavo in potem so vsi pijani in delajo jogo. In temu rečejo pivo joga. To je zelo popularno dan danes. Ampak lahko, se že sliši za to, ampak ne poskušajo tega. Tudi, če imate radi pir, ne tega delati. Če imate radi pivo, ne tega delati, ker je nevarno. Ker, torej, oni ustvarjajo kar neke nove stvari, samo da privlačijo ljudi, ker ideja je, da naredijo nekaj novega, da bo postala popularna in tako naprej. Torej, ampak mi ne delamo ničesar novega, mi imamo iste stvari in jo predstavljamo mogoče na različne načine, nekaj, kar je novega, mogoče je predstavitev dobra kao onoga, ampak esenca tega osebina je pa je kar nekaj. Torej, človek ne more postati guru, če ne ve, kaj hoče vsevišnja božanska osebnost ali njegova inkarnacija. Torej, moramo vedeti, kaj Krišna želi. Poslanstvo guru je poslanstvo vsevišnje božanske osebnosti, širiti zavest Krišne po vsem svetu. Torej, to je kar si Krišna želi. Torej, Krišna želi, da se razširi njegovo sporočilo. Torej, vidimo, to zadeli Krišno, to si Krišna želi, to si Guru nam je rekel, da, mu, da si to želi. Torej, naj poskušamo zadovoljiti Krišno s tem, ko bom sledil navodilom svojega duhovnega učitelja. Torej, če tako razmišljamo, je našo življenje uspešno in je popolno. In ničesar drugega ni treba storiti. Vse, kar je treba storiti, je, se moramo naučiti, kaj želi duhovni učitelj od nas in to moramo narediti in to je popolnost. To je zavest Krišne. To je to. Kakšno vprašanje, komentar, čudovit komentar, veliko, pant, dobrih, mikrofon. Vidim, da velikokrat v tej situaciji se znajdem, da se počutim, da se počutim krivo, ko služim, da nisem dovolj dober in to vodi k temu, da ne bom zmožen tega delati neke službo, ker se kako lahko presežem to? Lahko se dobiš neko pomoč, če se počutiš, kada ne moreš narediti nekaj dovolj dobro, ali pa veš, da ne delaš dovolj dobro, tako kot kako bi lahko, ali se pridobi pomoč nekaj nasvetov, ker če samo sami delamo težave, smo sami seboj, a ne je težko, druge osebe pa nam lahko bhakte lahko pomagajo. Zato je družba z bhaktami tako pomembna, da dobimo pomoč v našem predavnem služenju. Torej, sprašujemo in to je ena stvar, a ne? Molitev tudi pomagala, iskrena molitev. Ampak mislim, da dve te stvari, molitev in da dobimo pomoč od drugih bakt, s tem bomo presegli. Ne želimo priti do točke, ko smo zafrustrirani, ko ne moramo nič storiti. Ne? To je nas. Ampak lahko presežemo to, če vprašamo za pomoč, ali pa če se molimo tudi, ne, oboje. Dajem primer. To je zelo močno. En zdravnik, on je bhakta, on je skušal ustvariti nekaj viskano, da bi pomagal bhaktam po svetu. In je delal cele mesece. In vsakič, ko je bilo nekaj uspešnega, ko mu nekaj uspelo, nekaj se je narobe zgodilo. Potem pa je poskušal, potem pa je bil popolno zafrustriran in je realiziral, ne morem storiti tega. Prej je razmišljal, da lahko to stori. To mi je povedal 2 tedne nazaj in je rekel, vrgal sem svoje roke v zrak in se rekel mu, dragi gospod, če ti hočeš, da se to zgodi, le ne se zgodi, jaz tega ne morem storiti. In naslednji dan je rekel, je bilo neverjetno. Je rekel, bil sem toliko telefonskih klicev, vse je bilo, vse se je sestavljalo, vse, kar sem hotel narediti, se je zgodilo in vse je postalo tako enostavno in je postalo uspešno. To mi je rekel 2-3 tedne nazaj, ko sem bil v Londonu. In mi je rekel, kako sem vrgal roke so zrak, ko sem rekel, sem si rekel, ne morem. Če ti želiš, Krišna, lej, ponej se zgodi, moraš ti to narediti, jaz ne morem. Naslednji dan je bil neverjetno. Torej vse se je. Torej, on je iskreno, popolnoma, nobenega ega je rekel, lej, ti nared, jaz ne morem. In se je zgodilo. Torej, to je Krišna. Krišna vidi. A ti misliš, da lahko to storiš? Mogoče lahko, ampak ne pa vedno. In včasih moram sem reči, dragi gospod, brez tvoje milosti, ne morem storiti tega, ne morem. To je zelo, to je v bistvu zaključek predanih slušanj, da vemo, da je Krišna, da je On substanca, da je On, On je sposobnost, inteligenca, da On daje sestavine, da On je vse. In ko delujemo na tak način, lahko delamo čudite stvari, ker vse prepustimo Krišni, ampak moramo delati za njega. Ni da Arjuna je bil na bojišču in Pandave so bili pač nasprotne vojske bilo več. In če bi materialno gledano bi izgubili, a ne, vojno, ker je bilo Kurijo več, imeli so več vojske, več, imeli so vsega več. Ampak, ker je bil Krišna na strani Pandav, Krišna je rekel Arjuni, ti se moraš boriti le, ampak tvoje bojevanje ni vzrok, ne bo vzrok zmage. Moja volja je vzrok zmage. Torej, moramo delovati, delati in poskušati, struditi za Krišno, ampak na koncu koncev Krišna to naredi. Krišna da rezultat, a pa ga ne da, a ne. Tako je, a ne? Krišna, On je vir za vsem, vzrok vsega. On se imenuje Mula. Torej, korenina drevesa. Torej, korenina drevesa je vir drevesa. In če zalijemo korenino, potem cvetovi, deblo, listi, vse, kar je povezano s korenino, dobi dobrobit od te vode. Torej, če delujemo, ko služimo Krišno in zavisimo od njegove milosti, smo v najboljšem položaju. Hvala. To je vprašanje z interneta. Adutaraj, nas. A lahko rečemo, če nekdo ne pride v zavez Krišne, da je njegova, da je povzdiku. A lahko rečemo, da nekdo, ki ne pride v zavez Krišne, pa pride do vrline, a je potem to neuporabno. Ja, ker je oni še zmeraj v materialne energije, a ne. Tudi, ko si pod vplivom materialne energije, ne, pač imaš težave. Tudi, ko si na danes vrlina je zelo, je nekako nestabilna, ne, skozi vedno rušita ta strast in nevednost. Torej, prav pa ti rekel, da vrlina, a ne, proizvaja znanje in to znanje nam pove, da ni nobene sreče v tem svetu. Torej, vrlina je najboljša materialno gledano, ampak še vedno moraš umreti, se moraš roditi in kdo lahko ostane v vrlini? To je en kralj v Bhagavatam, Nirga, kralj Nirga je bil v vrlini. On je bil kralj, ki je dajal v, a ne, je dal brahmanom in bil je zelo radodaren, je dal krave brahmanom. Ampak nekega dne ena izmed krav, ki je dal nekemu brahmanu, torej, po nesreči je dal isto krav dvakrat brahmani. In potem dve brahmani sta se borile med seboj. In kralj Nirga je želel dati še več krav, ne obema, ampak ona dva sta bila zelo znamerna, ker najprej dal eno kravo enemu, potem pa drugemu. In sta bila užaljena. Bila sta bila jezna, sta ga preklela in on se je mogel roditi kot kuščar. Ker napačna aktivnost, ker je napačno reagiral v vrlini. V tem materialnem svetu ne moreš narediti vsega popolno, to ni možno. Zdaj, vedno so neke napake, neke pomakljivosti, tudi celo v guni vrline. Torej, ja, bi se strinjal s tem, kar je ta vprašal, da je neuporabno. Je še več vprašanj. Ko je gospod Nityananda zapustil svet, sem prebral, da so celo ateisti, da so žalovali. Mislili so, da najmilostlejši Nityananda ga ni več. Kdo nas bo rešil potem? A je to ta izjava samo poet, neka pesem ali ali je resnična. Ne, ni, to je res. Rečeno je, da velike duše, one dajo dobrobit diram in adiram. Dira pomeni, se pravi, tisti, ki so trezni, torej ateisti in pobožniži. Torej, lahko so prepoznali Nityananda, da je bil Nityananda njihov dobrotnik, ne? Ateisti so to prepoznali. In zadnje vprašanje. V eni lekciji sem slišal, da če bakta ne razvije sočutja, ni zares bakta. Kaj vi mislite? Ja, prav ima. Sočutje je glavno pri bakti. Sočutje pomeni, da služimo drugim za njihov dobrobit, da zmanjšamo njihovo trpljenje. Torej, Prabhupada je rekel, da človeška oblika življenja je pravovoka, kar pomeni, da želimo dobro z druge, celo v materialnem smislu. Človeško življenje pomeni, da dobro delamo z druge. Tisti, ki ne delujejo na tak način, celo v materialnem smislu, niso boljši od živali. Torej, niso dosegli človeškega nivoja. Človeško življenje je namenjeno temu, da za dobro drugih. Torej, sočutje je srce bakti, je esenca bakti. Torej, da čutimo trpljenje drugih. Mogoče ne čutimo trpljenje drugih, ampak vaš duhovni učitelj pa to čuti. Torej, si moramo misliti, moj duhovni učitelj je zelo sočuten do drugih. Ne služim njegovo misijo in na ta način služimo misijo sočutja in postopamo, bomo tudi mi začeli razvijati to sočutje. Mogoče ne tako je, ampak vse boste razumeli. Želim razviti sočutje, ki ga nimam trenutno. Torej, to je način, kako lahko to storim, da delujem na sočuten način, da pokazam prijaznost, sočutnost drugih. In s tem, ko to delamo, ko tako delujemo, bomo začeli čutiti to. To je bilo to z interneta. Hvala. Avduta Roy, hvala lepa za tvoje vprašanje. Ok. Smo preko 9. ure. Hvala lepa. Ki džaj.